Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олега Кіндія. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богові.
Про що сьогодні?
Я хотів би сьогодні поговорити про одного з західних африканських отців церкви, на ім'я Кіпріан. Кіпріан Карфагенський, що його називають. Один з таких дуже відомих богословів, не лише на Заході, але також на Сході, серед православних богословів. Багато хто його цитують, власне, хочу про нього більше розповісти.
Що ж, тема дуже цікава, знаємо його публікації, його повчання, які дійсно дуже-дуже є насиченими на біблійні тексти. Що ж, не беручись, передаємо вам слово. Будь ласка, отче.
Дуже дякую. І, до речі, ми відзначаємо його пам'ять 14 вересня, це вже два тижні тому, як коли готувався до сьогоднішньої нашої зустрічі, то також дивився на тих оці церкви, які є ближчі навіть по календарю до нас сьогодні. Отже, про Кіпріана. Серед людей, в нас в церкві багато людей знають його молитви. Є такі молитви святого Кіпріана, які допомагають неначе захиститися від злих сил, бо є певні дані з його життєпису, що він, можливо, свого часу навіть добре знався на різних релігійних обрядах нехристиянських, які можуть вплинути на життя людини. Навіть щось таке йому приписували, знання там чорної магії чи білої магії. Але я хотів би ці такі певні здогадки спростувати, а насправді поділитися тим, ким він був насправді. Ось. Отже, він народився приблизно між 200 і 210 роком, так, це є початок 3-го століття, в досить заможній поганській родині. І, напевно, що це місто, в якому він народився, і був Карфаген, де згодом, вже в своєму дорослому часі, він стане єпископом. Коли він підростав і здобував свою освіту, то він, в першу чергу, його основний фах – це була риторика і адвокатська справа, був юристом. Коли ми читаємо його твори, то він, власне, відзначається таким добрим знанням, як права римського. Очевидно, як юрист він це мусив знати, він це практикував. Але він своєю діяльністю, пізніше я про це трошки розкажу, доклався до того, що допоміг формулювати те, що ми називаємо церковні закони. Так? Тобто певні правила, за якими живе церква, щоб злагодити якісь конфлікти, чи вибудовувати певний якийсь порядок, те, що ми кажемо. Так? Отже, навернувся у християнство він приблизно в 246 році, так, то це вже йому було, він вже в зрілому віці. Його навернення відбулося через ближче спілкування з одним священником на ім'я Цицилій. І, власне, цей священник переконав його, що християнство – це є шлях, у якому і збігається те, що ми називаємо життя згідно з правилами, але також те, що називається праведне життя. Тобто, праведне життя – це трошки більше, ніж жити за законами чи там моральним способом життя. Отже, він прийняв хрещення в 246 році, і згідно з життєписом, вже в цей час він розумів, що він відповідальний, скажімо, своїм життям, не лише, щоб здобути спасіння для своєї власної душі, але говориться про те, що навіть досить велику частину маєтку, яку він успадкував від своїх батьків, він передав на справи допомоги для бідних. Я ще до цієї теми повернуся. Ми вважаємо Кіпріана Карфагенського таким священником, єпископом з дуже широким і таким теплим пасторальним відчуттям. Він насправді дуже переживав за долю людей і, очевидно, що свого часу як адвокат покликаний був обстоювати правду і захищати незахищених, а пізніше, власне, в церковному контексті також розумів, що одна річ обстоювати там майно чи якісь права державні, а друга річ допомогти, особливо тим, які є нужденні. І він багато свого часу, вже пізніше, зараз сьогодні дуже, коли стане єпископом, то це була, насправді, така одна з важливих ролей церкви, щоб дати шанс наймаргіналізованішим, тим, які є найбіднішими, так? Тому що вони також мають гідність Божу, вони також є дітьми Божими, про них треба подбати. Отже, єпископом він став досить швидко. Ми згадали, що у 246 році він охрестився, а вже у 248-249 році його запросили стати священником і також єпископом. Такої стрімкої кар'єри, ну, мало хто міг собі дозволити. Ми колись згадували про Амброзія Медіоланського, то він також буквально протягом одного тижня і охрестився, і став діяконом, священником, єпископом. Це був свій контекст. Кіпріан Карфагенський також в дуже швидкий період часу, вже не за один тиждень, а за кілька років, за 2-3 роки дійшов від хрещення аж до єпископського сану. Але, власне, через те, що в нього було дуже глибоке розуміння відданості, я би не сказав це закону, тому що ми розуміємо, що Євангеліє – це не просто якийсь перелік законів, а він, насправді, серцем пережив глибоке навернення, і він зрозумів, що все його життя він хоче присвятити церкві. І люди, які його оточували, коли, власне, з'явилася така нагода, коли помер попередній єпископ Карфагену, то всі бачили, що він є дуже компетентний, він є дуже урівноважений, він є дуже знаючий, впливовий, тому і запропонували йому зайняти цю посаду, і він, власне, на це погодився. Його єпископське служіння припадає на часи переслідувань церкви. І ми знаємо, що у 250 році цісар Декій проголосив одну з хвиль переслідувань в різних регіонах Римської імперії, західної частини Римської імперії, і ця хвиля не оминула Карфаген. Сам Кіпріан на час переслідувань виїхав до невеличких містечок поза межами Карфагену. Ось, тобто він в цей час оминув мученицької смерті, хоча, може, я відразу згадаю, так, він народився, вже згадав, в 200-му році, так, а помер 258-му році, також мученицькою смертю, але зараз ми ще до цього дійдемо. Для нього ця хвиля, перша хвиля мучеництва, він розумів, що потрібно дбати про справи церковні, і він, як єпископ, до речі, підтримував дуже тісний зв'язок, він переписувався, у нас є, я зараз теж про це згадаю, є цілий такий, як знаю, досить великий том його листів до різних людей, до священників, до мирян, не лише християн, він підтримував зв'язок з людьми різних професій, різних спрямувань, ось, і цю першу хвилю він перебув, власне, десь перебуваючи в якомусь маленькому містечку недалеко від Карфагену. Це тривало приблизно 14 місяців, тобто трошки більше, як рік. А потім, коли закінчилися ці переслідування, він повернувся назад до Карфагену. І тут починається одна з таких більших контроверсій в історії церкви. І наш Кіпріан відіграв тут одну з найвирішальніших ролей. Тому що ми знаємо, що ці переслідування відбувалися в різних регіонах. Саме в Карфагені, коли закінчилися переслідування, і люди почали повертатися до церкви, з'явилася така групка людей на чолі з таким архієпископом Донатом, від якого починається цілий такий ніби напрямок, донатизм, як називається, і тезою, чи, скажімо, вимогою цього єпископа Доната, не Кіпріана, а, власне, Доната, що якщо хтось хоче повернутися до церкви, то мусить перейти через дуже, дуже важливу і таку ретельну перевірку, чи часом людина не зрадила Христа. Ось. І, ми знаємо, що були випадки, коли там римські військові захоплювали церкви, захоплювали священників. Багато з них примушували відректися від християнської віри. Ми знаємо, що в цей час були багато мучеників, які віддавали своє життя за Христа і помирали мученицькою смертю. Але також були такі, що привселюдно зрікалися християнства, тому що вони боялися за своє життя. Це теж є частина історії, і про неї теж треба пам'ятати. Я не знаю, тобто, якщо ви дозволите, я зроблю таку паралель, знаєте, як зараз є захоплені якісь території України, і деяких людей примушують так там голосувати, наприклад, за якусь іншу державу. І потім чудно, що коли там, якщо ви дозволите, знову ж таки такий трошки паралель з українськими реаліями, потім, коли Україна відновить свої так території, то теж буде велике питання: хто співпрацював, хто не співпрацював, що робити з тими людьми, які співпрацювали, чи які зрадили, чи вони це робили під примусом, чи ідейно, і все інше. Отже, оцей єпископ Донатій, так, тобто він вимагав для деяких християн, які зреклися Христа, або нового хрещення, це така дуже радикальна форма, або дуже серйозні покути, які могли тривати кілька років. Ось. А для деяких це теж ще радикальніша форма. Не приймати до церкви взагалі. Це така, дуже така ригористична з'явилася. Можна зрозуміти цього Доната і інших єпископів, священиків з його кіл. Можна також, знову ж таки, зробити ще іншу паралель з, часами радянськими, коли, багатьох священників примушували переходити на православ'я, а потім, коли Україна стала незалежною, тоді питання було, кого повертати назад до церкви, кого не повертати. Я думаю, що ви розумієте, про що йдеться. Вже, власне, Донатій ставив дуже різкі, часом занадто різкі вимоги для того, щоб люди могли повернутися до лона церкви. Отже, позиція Кипріана була пасторальною. Так? Тобто він розумів, що відродження церкви є важливе. Він розумів, що так, коли хтось зраджує свою віру, зраджує свої принципи, так, він перейшов, ця людина перейшла через якусь свою внутрішню драму, але все-таки Господь є милосердний, і він прощає. Може, навіть зараз, коли я це висловлюю цю думку, для багатьох слухачів воно також може різати трошки вухо, тому що так ми зараз можемо казати, що ні, не можна нікого пробачати, бо є справедливість, справді справедливість існує, так? Але в божественному контексті, чи в контексті віри, кожен гріх прощає. От я думаю, що це я якось хочу окремо підкреслити. Це, власне, була позиція нашого Кипріана, що так, потрібно людям перейти через певну покуту, навернення, але не можна ні перед ким закривати двері, щоб, якщо людина хоче повернутися до церкви. Особливо цей Донат пропонував, щоб деяких єпископів позбавити єпископського сану, чи священників позбавити священичого сану. Тому що, наче через зраду Христа, вони вже ніколи ціле своє життя не мають права займати якісь там церковні посади. Кипріан пропонував інше. Так? Кипріан пропонував певну покуту, але все-таки повернення до церкви через прощення. І насправді відбулися дуже серйозні дебати навколо цього питання. Навіть був цілий собор, 251 рік пізніше, де єпископи навколо цього дискутували, посилалися листи до Риму та до інших єпископів, до інших місць, і радилися, що ж робити з тими людьми, які під час переслідувань відійшли від церкви. Хтось зрадив, хтось просто відійшов, втікав, так? А потім після закінчення переслідування повертається. Так? Ось. І стандартна відповідь, власне, її сформулював Кипріан, що Бог прощає всі гріхи. І кожну людину потрібно повернути назад до церкви. Так, через покуту, може, не таку гостру покуту, не таку якусь радикальну. То до кожної людини, напевно, якось треба було підходити індивідуально, розуміти її контекст. Але ми з християнської точки зору розуміємо і вважаємо, що навернення можливе, навернення потрібне. І навернення – це є шлях, який, власне, Христос пропонує цілому людству навернутися. Навіть коли ти охрещений, так, ти часом грішиш. І коли ти грішиш, то ти можеш через покаяння, так, відновити зв'язок з Богом. І, власне, цю тезу найяскравіше сформулював наш Кипріан. Ще один такий цікавий факт, вже трошки з іншої. Кілька років після цих соборів, після цих переслідувань в Карфагені, в місцевості, де він був єпископом, наступає ціла, ну, така пошесть, зараза. Так? Тобто багато людей почали помирати від хвороби, від якоїсь такої пандемії, ми б назвали, так? Зарази, так? Ніхто на той час навіть не знали, що це є. Можливо, це була якась чума чи якась інша форма захворювань, де багато людей просто помирали. І роль Кипріана полягала в тому, що він збирав допомогу, заохочував лікарів, ну, збирав якісь медикаменти, щоб надати допомогу не тільки християнам, але також і поганим. Та? Це теж якось це вирізняє його і єпископське служіння, що він розумів, що і цим свідчив, так, що насправді церква – це не лише інституція, яка, чи, скажімо, спільнота, яка є лише для християн. Так? А насправді церква є для всіх людей. Так? І тому він збирав, ще раз повторюється, допомогу і медикаменти для всіх, і як християн, так і не християн, і тим самим заслужив велику повагу серед різних еліт, як християнських, так і не християнських, тому що кожна людина, та, тобто християнська віра, це в Святому Письмі, так, це дуже добре розумів, що кожна людина є дитиною Божою, кожна людина має гідність перед Богом. Хтось ще пізнав, хтось ще не пізнав Христа, хтось вже пізнав, так, але кожна людина, ну, має право, щоб їй надати допомогу. І коли, власне, відбувається ця велика пандемія на півночі Африки, так, то він допомагає всім. Згодом, кілька років пізніше, в 254 році, з'являється, ну, нова хвиля суперечок, знову ж таки, вертаючись до церковних законів. Що робити з християнами, які охрещені, як це сказати, в я можу це трошки пояснити, так? Тобто в ранньому християнстві очевидно, що більшістю, так, була єдина церква, яку ми на сьогодні називаємо єдина свята соборна і апостольська церква. Але попри цю єдину церкву, час від часу з'являлися так звані єретичні церкви. Десь колись ми вже мали нагоду говорити про там Афанасія Великого, який боровся з так званими аріанами. Так? Це така група, яка не вірила в божественність Ісуса Христа. Пізніше ми знаємо, що були ще інші єресі, були такі, які не дуже вірили, що Ісус Христос мав справжню людськість. Дуже, думаю, поки вважали, що так звані монофізити, що в Ісусі Христі є, переважає Бог, божественне, а от людське в Ісусі Христі було лише зовнішнє, от тільки тілесне, але внутрішньої душі чи людського духу в Ісусі Христі немає. Тут було багато різних єресей, не тільки христологічних, а також тринітарних. То, зараз не буду їх перераховувати. І, отже, з'являвся прецедент, коли людина називає себе християнином, так, але не належить до те, що ми назвали сьогодні католицькою церкви. Що робити з такими християнами? І коли ці християни вертаються, тобто не вертаються до католицької церкви, що з ними робити? Так? Тобто, чи їх треба перехрещувати, чи їх не треба перехрещувати? І тут наш Кипріан Карфагенський також відіграє дуже, дуже важливу роль. Так? Він пропонує, що насправді треба дуже чітко розібратися, що за єресь, так? Яку єресь ці люди сповідували. Так? Тому що були такі єресі, які заперечували дуже фундаментальні речі. Те, що Ісус є Спаситель, так? Або те, що є Пресвята Трійця, так? І тоді він пропонував, що якщо такі були напівхристияни, так? Або ми на сьогоднішній день, щоб от, слухачам було зрозуміло, що, наприклад, є така організація, яка називається Свідки Єгови, так? Тобто вони теж ніби читають Святе Письмо, вони визнають Ісуса Христа, але вони не визнають Його як Бога, так? Тобто вони вважають, що тільки один Бог, Ягве, Єгова, як вони кажуть, так? І тоді питання, от людина, яка народилася і не наче в лапках охрестилася у цю організацію, так? І вона потім хоче увійти в католицьку церкву, так? От вона навертається до католицької церкви. Тоді що з нею робити? Чи приймати її хрещення, чи не приймати? Так? Чи вона насправді була охрещена, чи ні? Так, і наш Кипріан Карфагенський, власне, пропонує, що важливим критерієм є зрозуміти, що це було за хрещення. Якщо це хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, так, з усвідомленням, що і Отець, і Син, і Дух Святий є Богом, так, що Ісус Христос є справжнім Спасителем, ну тоді, очевидно, що перехрещувати таку людину не потрібно, тому що вона прийняла те таке хрещення, яке описане в Діяннях апостолів, яке пригадуємо собі кінець Євангелія від Матея. Там Ісус, коли возноситься на небо, він каже, звертається до своїх учнів, каже: «Ідіть, робіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Тобто, якщо люди охрещені, власне, в такий правильний спосіб, тоді їх перехрещувати не потрібно. Але якщо люди походять з ну, такої сумнівної, якоїсь напівхристиянської групи. А таких, насправді, в давні часи було досить багато. Ми трошки про них згадували. Були так звані гностичні групи, були такі групи так званих юдействуючих, тобто тих, які схиляли так звані ебіоніти, так, які визнавали Ісуса просто як пророка, вони не вважали його спасителем. Тоді, якщо це, власне, з таких груп, тоді їх треба охрестити по-справжньому. Так? І наш Кипріан Карфагенський, власне, про це і дуже чітко описує, які кроки потрібно зробити, так, щоб визначити, в першу чергу, що це за людина, а потім вже з'ясувати, що їй потрібно. Тобто, якщо людина є охрещена в правдивий спосіб, тоді ми її приймаємо. Якщо в сумнівний, так, ну, тоді потрібно їх перехрестити. Знаємо, що в 254 рік, власне, навколо цього року відбуваються ці дискусії, і, власне, приймаються закони, приймаються такі правила, так, які війдуть в постанову пізніших Вселенських соборів, там, перший Вселенський собор відбудеться набагато пізніше, аж в 325 році, а зараз ми говоримо, це 100 років перед тим, так, Кипріан наш пропонує ну, тобто вже певні якісь механізми, так, для того, щоб церква вирішувала ті чи інші проблеми. І ми знаємо, що пізніше багато єпископів інших частин Римської імперії, навіть за межами, тобто, і десь і на Сході, скажімо, те, що ми кажемо в Олександрії, в Антіохії, чи десь ще далі на Схід, чи пізніше, коли з'явиться великий християнський центр в Константинополі, вони будуть, власне, посилатися на правила, які свого часу описав Кипріан Карфагенський в своєму контексті. В 257 році, це вже ми так трошки рухаємося знову в його біографії, знову починається ще одна хвиля переслідувань, бачите, кожних 50 років аж до 313 року, ми знаємо, що в 313 році відбудеться так званий Міланський едикт, де Константин припинить всі переслідування християн, але в різних частинах Римської імперії до Константина різні імператори, так, то робили так звані релігійні чистки, так, і нападали на, не тільки на християн, на християн також таким переслідуванням релігійним переслідуванням. Часто зазнавали також юдеї, інші релігійні групи, яких, ну, як це сказати, часом боялися, що вони можуть бути незаконослухняні, чи вони можуть бути небезпекою для Римської імперії. Християн бачили небезпечними для Римської імперії, ми про це згадували, зараз тільки повторюю, через те, що вони не визнавали імператора Божим Сином. Так? Тобто християни відмовлялися приносити жертву імператору. Так? Тобто християни, так само, до речі, як і юдеї, виступали з тою тезою, що вони можуть жертви приносити тільки одному єдиному Богу. Так? А тут їх примушували приносити жертви людині. Так? А християни кажуть, ми людині не приносимо жертви, тому що так, людина не хоч там, не знаю, імператора назвали сином Божим, так? Християни не вважали, що імператор є сином Божим. Хоча в той сам час, і Кипріян, до речі, про це теж пише, ось що християни є законослухняні. Вони є громадяни своєї держави, вони розуміють, що таке місто, що таке порядок, що таке, платити податки, що таке підтримувати державну владу, так? Тобто більшість законів, які відповідають тверезому розуму, які є на благо суспільства, так? То християни їх підтримують. Але просто деякі закони, які суперечать тверезому розуму, так? І навпаки спрямовані проти добра суспільства, так? То вони не підтримують, власне, через це. І в різних часи, так? То імператори проводили такі чистки, так? То проводили переслідування християн. І от інший, власне, цісар Валеріан в 257 році проводить такі чистки. Він арештовує Кипріана і висилає його до містечка Корубіс. І потім разом з іншими християнами, ув'язненими, Кипріана висилають на важкі роботи. Тобто, просто, власне, як в'язні, а ми би сьогодні це назвали там релігійні в'язні чи політичні в'язні, їх висилають на каменярні, де вони мусять тяжко працювати. Ось Кипріанові вдається, якось він апелює, пробує якось апелювати до законів Римської імперії. Ми це бачили в житті Павла, так, ще десь в Діяннях апостолів про це писали, що чи ранні апологети про це теж постійно говорили, що ми маємо право себе захистити, тобто наші релігійні права є нічим не менше, ніж там права греків, римлян чи там інших народів, які визнають там своїх богів. Ось на якийсь період часу, в 258 році, йому дозволяють повернутися до Карфагену, але цього ж року він, навіть будучи в минулому добрим адвокатом, знаючи, як працює вся юридична система цієї імперії, але все-таки вона була не на його боці, і його страчують. Його просто присутності інших християн 14 вересня 258 році відсікли голову. Це така дуже драматична смерть, така принижуюча і жорстока смерть, але Кипріан розуміє, що його спосіб себе захистити вже вичерпаний, і він також знав, що багато інших людей загинули так, від меча чи від інших способів тортур і все інше. І він гине, власне, мученицькою смертю. Ось це його життя. Я так коротенько ще згадаю, про що писав Кипріан, кілька його творів. Ми знаємо, що для Кипріана таким важливим джерелом його, очевидно, думки було Святе Письмо. Так? Він його добре знав, він його вивчав, потім багато з його творів це не просякнуті мудрістю Святого Письма. Але він також добре знав римське право, про що я говорив, знав риторику, добре знав латинську поетичну спадщину, історичну, філософську, так, що лише збагатило його думку. Дуже відомий його трактат, це якраз ще з тих часів, як тільки він охрещується і починає жити християнським життям, було звернення до Доната, так і називається твір, до Доната, виставляє цю тезу, що кожна людина ну, має право на навернення. Так? Кожна, кожна людина через покаяння, через усвідомлення своїх помилок може вернутися до церкви, до громади, навіть через те, що там, я знаю, були переслідування і гріхи, які людина чинить. Так. Але Боже милосердя переважає Божу справедливість. Так. Бог є справедливим, так. Він побудував, Бог побудував цілий світ на своєму законі, так. Але в цьому законі час від часу, коли відбувається те, що ми називаємо збій або гріх, так, свідоме порушення Божого закону, Бог лікує чи виправляє цю ситуацію не покаранням, а своїм милосердям. Він пропонує шлях навернення. Іншим дуже відомим твором Кипряна є про життя дівиць, та, чи про спосіб життя дівиць. Та, власне, дуже високо говорить про тих, які присвятили своє життя власне відданому життю з Христом. Це такі ранньохристиянські форми чернецтва, які зароджувалися в різних середовищах. І ми знаємо, що було багато чи чоловіків, чи, зокрема, і жінок, які присвячували своє життя Христу. І це не ті такі якісь діви, які свого часу в античності, в поганських культах, так, обслуговували якихось божків, тобто творили якісь, не знаю, жриць, умовно кажучи, біля прихрамах, охороняли якісь культи, так? А дівицтво – це свідомий вибір, щоб бути готовим на прихід Христа. Так? Це його відомий твір. З 251 року є відомий його твір про тих, які відпали. Так? Тут теж він розказує, пояснює, чому ми повинні приймати людей назад до церкви. Пропонувати шляхи повернення, шляхи для покаяння, але не, тобто в цьому ригоризмі не перегинати палку, як би це сказати, тобто бути милосердним, створювати умови для того, щоб люди наверталися по-справжньому, не поверхово, знову ж таки, не кон'юнктурно, глибоко, але так, але це не досягається лише через якісь дуже суворі покарання, так, якісь дуже тяжкі покути, а через набагато м'якші, милосердніші способи. Так. Дуже відомий, один з його найвідоміших і найцитованіших творів є про єдність католицької церкви, де католіки еклесіє унітата. Так. Це так може парадоксально звучати, але якраз на цей твір посилається багато вселенських соборів, багато православних богословів також посилається на цей твір. Тому що тут він обстоює розуміння, що є один Христос, такий дуже теж біблійний, дуже новозавітній розуміння, так, є один Бог, один Спаситель, має бути єдина церква, вселенська церква. Очевидно, що ця церква має свої структури, так, має своїх єпископів. Ось кожен єпископ має, мовно кажучи, певну якусь свою, ну, географію, де він відповідальний за свою паству, що може в ті часи початку 3-го століття, що ці кордони не дуже були такі чітко описані, хоча вони, ну, переважно співпадали, власне, з кордонами політичних провінцій, так? Тобто Крафен мав якусь свою географію, там, не знаю, Рим чи там Іпон, де пізніше буде служити Августин Іпонський, там, скажімо, Медіолан мав якісь свої, тобто кожне місто відповідало за якусь територію. Але між єпископами має бути єдність, очевидно. І всі свої спори потрібно визначати чи вирішувати на соборах. Тобто збиратися і разом сідати за стіл, брати Святе Письмо, аргументувати, пропонувати, часом погоджуватися, але в кінцевому результаті прислухатися до дії Святого Духа, так, і приймати певний консенсус. Так? Тобто, це така формула, яку, знову ж таки, сформульовано в Діяннях апостолів, що так, на першому такому так званому Єрусалимському соборі, на який посилався наш Кипріан, так було угодно та Святому Духові і нам, так, щоб ми визнаємо це і це за правилом, так, за тим, що чим ми хочемо слідувати. Так. для кипріана карфагенського. А, такі синоди чи соборчики маленькі, де збираються кілька єпископів. Так, це є місце, де сходить Дух Святий, так, і допомагає єпископам, часом не тільки єпископам, бо на цих синодах брали участь, як ми знаємо, і священники, і часом просто люди з доброю освітою, так, де вони сідали і з'ясовували різні питання. Але ключовим є, щоб підтримувати єдність церкви, щоб вчення, яке, скажімо, проголошується в Карфагені, воно принаймні в базових речах, щоб воно не суперечувало тому, що навчає, знаю, якийсь єпископ у Римі, чи там десь в Африці, чи в Азії, так, в різних частинах світу, тому що насправді не може так Христос сам собі поділитися. Так. Христове тіло є єдине. Очевидно, що людський фактор завжди якось на це впливає. Є різні культури, різні мови, можливо, якісь локальні традиції, які треба враховувати. Але в підставових речах, таких як віра в Бога, Пресвяту Троїцю, в Спасителя, в хрещення, в там, тайни Христової церкви, так, тут ми все-таки повинні формувати консенсус. Так? І власне, Кипріан це дуже чітко обстоює, тим самим багато спілкується з єпископами Риму, це багато, де, як я вже казав, багато з ким переписується, є ціла плеяда його листів, де він обстоює свої тези, часом він приймає думки інших, але для нього важливо, щоб так по цілому світі так існувала єдина церква з, можливо, своїми якимись юрисдикціями, своїми межами, але в фундаментальних речах, щоб вона погоджувалася. Відомий його такий духовний твір є про молитву «Отче наш», та це він написав вже трошки в пізніші свої роки, та, де він теж так наголошує на тому, що там ми є діти єдиного Бога, та, тому ми повинні один одного розуміти, один до одного прислухатися. Та. Ну і є в нього твори про смертність, про вчинки і милосердя, та, про користь від терпеливості та, в своїх часах переслідування, де потрібно бути виносливими і розуміти один одного, підтримувати один одного. Так. Є в нього твір, який називається «Про заздрість і заздрість і зависть». Так. Є в нього твір «До Фортуната, заохота до мучництва». Він сам знав, що таке втікати, чи, скажімо, уникати мучництва, але в кінцевому результаті він вже був готовий до мучницької смерті. І потім ми знаємо, що, як я вже згадував, і загинув від руки меча. Казав, що в кінцевому результаті часом треба зробити вибір і просто прийняти ту долю, яка людину спіткала. Так? Окремо в нього є твір проти євреїв до Квірина, де він звертається до євреїв, які не прийняли Христа, і пробував їх навернути до християнства. І також є в нього твір, який називається, що ідоли не є богами, так? Це такий твір проти поган, які ще далі вірили багатьох різних богів, а він обстоював віру в єдиного Бога. Ось так коротенько про Кипріана Карфагенського. Я згадував, ще раз повторюю, що він залишив після себе дуже важливий слід. На нього посилатимуться і отці першого Вселенського собору, і другого. І навіть, не знаю, тобто в 20 столітті Другий Ватиканський собор також у багатьох своїх постановах теж згадує ім'я Кипріана Карфагенського, тому що це такий чоловік, який в складних часах так, зміг бути живим свідком Євангелія і нести правду, і не просто втікати від цього світу, але попри всі труднощі будувати церкву такою, як вона є, тобто живою, об'єднаною, яка розуміє свої слабкості, яка розуміє свою місію, так, і свідчить, власне, Боже милосердя для всіх народів.
Ну що ж, дякуємо. Дякуємо цю Олегу Кіндію за прекрасну катехезу про святого Кипріана Карфагенського, великого святого початків християнства. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми запрошуємо вас на наш офіційний сайт слідкувати за оновленнями. Обов'язково ця програма в найшвидший термін, кількох годин, з'явиться на нашій сторінці у Фейсбуці також і на офіційному сайті. Модерував ефір Іваницький Сергій, ну а провадив катехезу отець Олег Кіндій. Дякую, отче, слава Ісусу Христу!
Боже, класно, щасливо!